Latviešu skaits NHL pēdējos 10 gados nav bijis liels. 3 spēlētāji no Latvijas pasaules spēcīgākās hokeja līgas komandu pamatsastāvos jau bija kas ievērojams. Un tas notika vien pagājušajā sezonā, kad spēlēja Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers un Rudolfs Balcers. Bļugers un Balcers gan sezonu sāka savu vienību farm klubos ap gadu miju debitējot NHL. Vēl šīs 1000 gadus pašā ievadā vienlaikus NHL vienību pamatsastāvos sastāvos atradās pat 7 latvieši, kas arī ir rekords. Tad spēlēja Sandis Ozoliņš, Artūrs Irbe, Sergejs Žoltoks, Kārlis Skrastiņš, Herberts Vasiļevs, Kaspars Astašenko un Pēteris Skudra. Pēc 2004. Gada līgas lokauta savu karjeru beidza Irbe, mūžībā devās Žoltoks, atkarība no alkohola lika par hokeju uz vismaz sezonu aizmirst Sandim Ozoliņam. Uz Krieviju pārcēlās Skudra, bet uz Vāciju devās Vasiļevs. Jauno pieplūdums nebija pietiekami strauši, tāpēc kādu brīdi Latvijai bija 1-2 NHL spēlētāji stabilā vērtības Krastiņš un Kauslis Raitis Ivanāns. Vēlāk epizodiski paralēlis Krastiņam un Ivanānam NHL spēlēja arī Oskars Bārtulis un Mārtiņš Karsums, bet sava veida sausuma periods bija sācies. Uzplaukums atkal vērojams šobrīd, jo nākam sezonu NHL varētu spēlēt Girgensons, Bļugers, Balcers, Elvis Merzļikins un Rodrigo Ābols. Ābola gadījumā viss gan būs atkarīgs no paša spējām sevi pierādīt vasaras treniņu nometnēs un vēlāk visticamāk arī Amerikas hokeja līgā. Ābols pagājušajā sezonā guva 18 vārtus Zviedrijas augstākajā līgā, kas ir lielmeistara rādītājs. Viņa gadījumā viss sanāca gluži kā pasakā. Pasaules čempionāta otrajā mačā viņš salauza pirkstu, kooperēs tikai šodien, aizvedot 1,5 spēli. Tad negaidīts zvans no aģenta, kurš viņu nemaz nepārstāv, un lūk, galdā līgums ar Floridas Panthers.
Tās, ka tas īsti pat nebija sākumā mans aģents, bet vienkārši Florida sakontaktējās ar viņu un prasīja par mani, bet pat cik viņš vēl nebija mans aģents tobrīd, tad viņš vienkārši piezina izstāstīja situāciju un paprasīja, vai man ir interesi. Es teicu, ka, protams, ka ir paklausīju, uzklausīju viņu un tad var teikt, nākamās dienas vakarā viņš jau man priekšā nolika 2 gadu līgumu un sanāca ne tikai jaunu līgumu parakstīt ar klubu, bet ar aģentu arī. Nebija tā, ka es baigi meklēju jaunu aģentu vai vēl kaut kas, bet tā sanāca, ka Florida bija interesēta manos kā, pakalpojumos un viņi vienkārši sakontaktējās ar viņu, viņš esot Eiropā viens no NHL pārstāvis vairāk, tā kā Eiropā spēlējušos spēlētājs.
Aģentiem profesionālajā sportā ir milzīga loma. Viņu pārdomātas un pareizas darbības sportistu var pacelt augstumos, bet pretējā gadījumā arī iznīcināt spēlētāju karjeru. Hokeja žurnālists Jānis Matulis uzskata, ka Zviedrijas augstākā līga ir ļoti labs tramplīns nokļūšanai NHL.
Man jau vispār Ābola patīk abi divi. Viņam ir visas dotības un ir centība un ir meistarība un galu galā, ja viņš ir Zviedrijā 5., 6. Labākais metējs šogad. NHL uz Zviedrijas čempionātu ļoti skatās. Protams, ja tev ir bērns, kurš spēlē hokeju un ir iespēja izvēlēties KHL vai Zviedriju, ja ir mērķis NHL, tad, protams, Zviedriju.
Viņš gan pats stāstīja, ka tur jau interesanti esot bijis tas, ka tieši nomainot aģentu, jaunais aģents līdz bez mazo esot nesis arī līgumu ar NHL komandu.
Ko mēs bieži vien pārspīlējam, mēs domājam, ka NHL nav nekādas savstarpējas pazīšanās. Pilnīgas muļķības. Es vienmēr arī esmu teicis, ka nu, gan ne par NHL, bet es esmu teicis, nu Kanādas junior. Es saku, ka ja es ļoti gribētu, es arī savu suni tur varētu nodraftēt, ja. Tur ir zināmi likumi, zināmas attiecības un nevienmēr ir tas sportiskais princips pamatā.
Ābola un arī Merzļikina gadījumā profesionāls un pārdomāts aģenta darbs ir viņus aizvedis līdz pasaules hokeja mekai. Diemžēl arī Latvijas hokejā ir pretēji gadījumi. Viens no spilgtākajiem varētu būt nu jau citos hokeja laukumos spēlējošais aizsargs Kaspars Astašenko. Viņš reiz intervijā Armandam Pučem pastāstīja, kāpēc tieši aģenta alkatības dēļ viņam neizdevās palikt NHL.
Zvanu katru nedēļu, jo es jau mierā nekad neliekos. Zvanu katru nedēļu, visu laiku runā, viņš saka, viss būs normāli, neuztraucies, viss būs. Jūlijs, augusts, septembra beigas, šo oktobrs, 1. oktobrs, 8. oktobrī sākās sezona. Es zvanu, vecīt, ko tu man te prātu, saproties? Nu, ko tu esi iedomājies? Tā, ko tu man stāsti? Nu, tā nevar būt. Viņš saka, ot, tā ir, es zvanu, viņam atstāju avu uz auto atbildētāju, un visi zvanu, nezvanu man, klusums. Un es zvanu citam aģentam, saku, vecīt, davai strādās ar manīm, viņš saka, strādās, Maiks Deutsch. Pēc stundas viņš jau man zvana apakaļ, viņš saka, līgums tev ir divpusējais ar tampu, bet viss. Viņš saka, tu nenoticēsi. Es saku, kas ir. Tev bija piedāvāt 6 līgumi, bija aizgājis līdz 1,5 miljonu. Prasība bija no mana aģenta, viņš prasīja 2 miljonu vienpusējo no tampas bēs. Kādi man 2 miljoni? Kad es neesmu pavadījis pa 30 spēles NHL, no kurienes man 2 miljoni? No kur var ienākt vispār galvā? Viņš it kā gribēdams man labāk, un, protams, ka sev labāk vairāk nopelnīt. Sanāca tā, ka man tās durtiņas tomēr palika pusaizvērts.
Astašenko gadījumā palikt NHL gan traucēja arī viņa tieksme uz apreibinošajām vielām un dažbrīd pārāk ekspansīvā un karstasinīgā uzvedība. Viņš pats jau minētajā intervijā atzina, ka reiz ģērbtuvē 3 mājas tālāk lika doties arī leģendārajam trenerim Viktoram Tihonovam, kas pieredzējušo speciālistu esot krietni izsitis no sliedēm. Pagaidām var vien minēt, cik latviešu nākam sezonu spēlēs NHL. Pamatsastāvā būtu jāspēlē Girgensonam, Bļūgeram, Balceram un Merzļīkinam. Ābolam būs jācīnās par vietu zem NHL saules, bet nevar aizmirst arī par Kolumbusas Blue Jackets sistēmā esošo vārtsargu Matīsu Edmundu Kivlenieku, kā arī Toronto Maple Leafs sistēmas aizsargu Kristiānu Rubīnu. Labvēlīgas apstākļu sakritības gadījumā arī viņiem var pavērties iespēja uzspēlēt uz NHL ledus. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.